ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Всім доброго дня, це програма «Духовні поради». І з вами я, її ведучий Сергій Балаян. Радий вітати вас. Друзі, завтра, 8 квітня, починається єврейське свято Песах, яке триватиме 7 днів. І саме тому тема сьогоднішньої нашої програми звучить так. «Євреї, Песах і я. Мій вибір – благословення чи прокляття». І здається одразу, ну, єврейське свято, Песах, ну, окей, добре, яке я маю до нього відношення? Ну, в них своє свято, в нас своє, проте є зв'язок. І саме тому сьогодні ми говоримо на таку тему, і як за доброю традицією до нас завжди в студію приходить гість. І гість сьогоднішньої нашої програми – це старший равин Київської єврейської месіанської громади Борис Грисенко. Борисе Саволовичу, доброго дня, вітаю вас.
І вам також, і всім слухачам. Шалом.
Шалом, шалом, що означає мир. Борисе Саволовичу, ну, дозволите, одразу розповім трохи про Песах, що це таке, що принаймні говорить про нього Вікіпедія. Отже, Вікіпедія говорить нам, що Песах – це центральне юдейське свято, присвячене звільненню єврейського народу від рабства. 430 років євреї були в рабстві у єгиптян, і саме в ту ніч Божа рука на чолі з Мойсеєм вивела величезний народ з Єгипту. Історики вважають, що кількість людей перевалювала за мільйон. Ці події описані в Біблії в книзі «Вихід». В цьому році свято припадає на 8 квітня, триває 7 днів, аж до 16-го. Ось таке величезне єврейське свято. Борис Саволовичу, ви старший рабин Київської єврейської месіанської громади. От для простого пересічного українця, ну, ми знаємо священник, там, поп, месіанське, що означає?
Месіанське – це оригінал слова християнське.
Так.
Христос – це Месія. Христос – це такий вільний переклад на грецьку єврейського слова Машіах.
Так.
А Месія – це грецька калька слова Машіах. Греки, вони не вимовляли звук «ш». У них такої букви не було. І ви можете перевірити по Біблії, там в багатьох випадках замість «ша» пишеться «с» в єврейських іменах біблійних героїв. Наприклад, хто такий Саул? Це Шауль.
Ага.
Хто такий Соломон? Це Шломо. І так далі. Дуже-дуже багато таких прикладів. І Ісус – це грецька калька оригінального сімейного Божого імені нашого Господа Ієшуа. Машіах, Месія, переклад Христос. Месіанський – це, так би мовити, більш єврейська назва таких єврейських громад, які визнають своїм Месією Єшуа, царя Ізраїля.
Ага. Тобто, зрозуміло. Але одразу хочеться запитати, правильно розумію, що в вашу громаду, в цю київську єврейську месіанську громаду, можуть приходити не тільки євреї, які визнають Машіах, тобто Месію, Ісуса Христа, а будь-хто, хто вірить і навіть не вірить, якщо він хоче прийти.
100%. Тільки не зараз, під час карантину.
Та-ха.
Але всі, хто хочуть, можуть підключатися до наших трансляцій.
Онлайн-трансляції у вас проходять?
Онлайн-трансляції, яких на цьому тижні буде більше, ніж зазвичай. Взагалі, єврейська новозавітня громада, вона відкрита для всіх. Так само, як ми читаємо, єврейські новозавітні громади у новозавітній період, вони були відкриті для всіх. І багато послань у Новому Заповіті, вони спрямовані не тільки на євреїв, або не тільки на віруючих з язичників, а на і на першу, і на другу категорію вірян.
Зрозуміло. Я хочу одразу нагадати, що сьогодні Борис Сеолович завітав до нас з подарунками. Друзі, в нас є такі книжки, які ми подаруємо за ваші коментарі. Ось такі книжки полетять сьогодні до когось, хто за ваші коментарі. Як ми розіграємо? Борис Сеолович обере найбільш коментарі, які йому сподобалися, решту, якщо решта вам не сподобається, ми в будь-якому разі все одно розіграємо в рендом систему, завдяки системі рендом, і подаруємо вам. Тому ще раз нагадаю, що номер нашої студії 099-228-2808, це Viber або Telegram. Нам також можна телефонувати на номер 0830-14-13 і ставити своє запитання. Окрім цього, в нас є Facebook, YouTube, де можна писати ваші запитання, коментарі. Нагадую, що тема наша сьогодні звучить так: «Євреї, Песах і я. Мій вибір – благословення чи прокляття?» Ну що ж, друзі, залишайтеся з нами, повернемося буквально за мить.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Отже, нагадую ще раз, що завтра починається єврейське свято Песах. З вашого дозволу, трохи докладніше про події з цього свята. Отже, що відбувалося? Біблія розповідає нам, що єгипетський фараон не хотів відпускати ізраїльський народ, тому на Єгипет впало 10 кар. І остання кара була смерть усього первородного. Господь попередив Мойсея, коли це буде, і що потрібно зробити, щоб губитель пройшов мимо них. Ізраїльтяні повинні були заколоти однорічне ягня чоловічої статі, без вади, спекти його на вогні та з'їсти повністю, не переломивши кісток, з опрісноками і гіркими травами в сімейному колі. Потім кров'ю цього ягняти вони мали намастити одвірки, і коли янгол смерті йшов через Єгипет, то обминув ті будинки, на яких була кров. З тих пір на згадку про ті події потрібно було щороку здійснювати на заколення ягня. І, до речі, цікавий факт. Саме це свято Песах вважається прообразом Пасхи, яку ми святкуємо зараз. В цьому році вона припадає, Пасха християнська припадає на 19 квітня. Борисе Соловичу, тут якийсь треш просто описаний. Заколоти ягня, намастити одвірки. Простою мовою, скажіть нам, будь ласка, як це свято Песах, яке було в Старому Заповіті, да, яке воно має, як воно могло стати прообразом? Що між ними спільного з розп'яттям, воскресінням Христа, врешті-решт, з нашою Пасхою?
Мені нагадали, що нас слухають багато людей зі Сходу України та з Півдня,
так,
з яких деякий процент не дуже так вільно розмовляє нашою українською мовою, то я переходжу на російську.
Звісно, звісно.
Так, в першу чергу, праздник Песах, єврейська Пасха, це не тільки прообраз. Это не только прообраз христианской, так сказать, Пасхи.
Так.
В принципе, без еврейской Пасхи никогда не было бы христианской. Если бы Бог Израиля не вывел свой народ из Египта, не освободил его из египетского рабства, если бы не провел через пустыню, не ввел в обетованную землю, как он обещал, то никогда обетованный Мессия не пришел бы ни к каким народам, потому что он в первую очередь навсегда, не только в своем первом пришествии, обещан еврейскому народу, и он должен был быть по плоти потомком Авраама.
Авраам – це пращур
не просто
всіх євреїв.
Духовним потомком Авраама.
Ага, тобто фізичним.
Ісаака, Якова. А фізичним потомком, мало того, він должен був бути фізичним потомком царя Давида, который никогда бы не воцарился, если бы не произошел первый исход, первая Пасха. Раз. Второе. Мы прекрасно понимаем, что христианская Пасха, я говорю о еврейских новозаветных общинах, является, так сказать, кульминацией праздника Песах. Но самое интересное, что весь апостольский век и затем несколько поколений не только верующих евреев, но верующих из всех народов, они праздновали Пасху как воскрешение Господа и Мессии Спасителя Иешуа только в контексте еврейской Пасхи. Если мы откроем Писание, мы увидим, что даже апостол Павел, он всегда праздновал полную еврейскую Пасху, и в контексте вот этого праздника исхода Израиля из Египта он праздновал воскресение своего Господа и Спасителя. И только в третью очередь, когда мы говорим об образах или про образах, тогда, обращаясь к самому порядку по-еврейски седеру празднования Песаха, Песаха, Пасхи, только обращаясь к этому, мы видим, как много там символики прямо и косвенно указывающей на Йешуа ха-Машіах, Ісуса Христа.
Угу. От як? До речі, це не співпадіння, що Христа розп'яли, якщо не помиляюсь, саме в останній день святкування єврейського Песаха.
Ні, не, не в останній день.
Не в останній, але під час
раз,
святкування.
А якраз во время.
Під час, так.
Да, дело в тому, що якщо ми почитаємо Тору, П'ятикнижие Моїсеєв, ми поймемо, що там соединено в еврейском праздновании два праздника. Первый день – это, собственно, праздник Песах, Пасхи, и затем семь дней праздника Гамацот, праздника опресноков.
Ага.
И Христос, Машиах, как Агнец, провозвещенный всеми еврейскими пророками, Агнец, провозглашенный Иоанном Предтечей, по-еврейски Йоханан, как Агнец, через которого спасается все человечество. Он был заклан в первый день Пасхи.
Мойша зі Львова пише нам: «Шалом! Ще не зустрів жодного єврея, який би говорив українською мовою. Вони щось мають проти України?» Я думаю,
Мойша,
цікавий коментар.
Мойша, или тот, хто скривається під этим псевдонімом, я думаю, що це явний псевдонім, учитывая антисемітську направленность вопроса, наверное, не слушал начало нашей передачи, когда я как раз отвечал на вопросы по-українськи.
Саме тому говоримо, Борис Савович говорить, казав, що зазначив, що говорить російською, тому що нас насправді слухають багато людей саме зі сходу України, де більш, ну, така у російському все ж таки більш актуальна, більш сприймається.
Такий псевдомойша нагадав мені історію про мого старшого брата, який був один із лідерів сіоністського підпілля у часи Радянського Союзу. І мій брат, його не приймали ні до якого вузу у Києві, де він народився, і він поступив у Львівський поліграфічний інститут. І він навчався у Львівському поліграфічному інституті, і викладачі ставили його у приклад, так би мовити, студентам з Львова і взагалі Західної України. Вони казали, дивіться, цей єврей краще розмовляє українською мовою, ніж ви всі. Так що псевдомойші треба трохи подивитися навколо себе.
Друзі, це програма «Духовні поради». Говоримо про важливі речі. І тема сьогоднішньої нашої програми звучить так. «Єврей, Песах і я. Мій вибір. Благословення чи прокляття?» Залишайтеся з нами. Попереду нас, у нас ще багато цікавого. Повернемося буквально за хвилиночку.
Послухає мудрий і примножить знання.
Борисе Савловичу, от хочу сказати, що я вчора готувався до ефіру, і мені прийшла така думка, да? 10 кар, які були з Єгиптом, можна сказати, що сьогодні фактично кари так само приходять на наш світ? Якщо спроєктувати ту ситуацію, в кари сьогодні, я не думаю, не знаю, чи приходять вони від Бога, чи ми самі провокуємо ці кари, але реально світ страждає від кар. Іноді ми страждаємо від самих своїх, навіть від своїх вчинків. Проте, якщо спроєктувати всю цю ситуацію, яка сталася в Старому заповіді, з ягням, заколення, вихід з Єгипту, чи можна сказати, що ми таким чином рятуємося, як ми рятуємося сьогодні? Тобто новий заповіт, ми не можемо приносити в жертву ягня. Як процес рятування? Що ми, можна сказати, що ми рятуємося, коли приймаємо віру в Ісуса Христа, і це наче ми мажемо ці одвірки кров'ю того ягня?
Ну, це дуже слушно.
Це є прообраз?
Це дуже слушно. Річ у тому, що ніхто не може спасатися через жертву різних ягнят зараз. І ні в якому юдаїзмі, ортодоксальному, ультраортодоксальному, консервативному, реформістському, тим паче, немає зараз жертви. Бо нема храма, нема священства, нема очищення, нема першого священника. Тому ті, хто не мають агнца Месії, вони зовсім не мають жертви і не мають пасхального ягняти.
Тобто віри в Месію.
Звісно. Знову переходжу на російську мову, так, щоб маніпулювання різних дуже цікавих слухачів не контролювали мене. Ви розумієте, ситуація дійсно така, що ті, у кого є вічний пасхальний агнец, тот, который совершил великий и вечный исход, в первую очередь за еврейский народ и затем за всех людей земли всех времен, те, у кого есть верой, сдачей, капитуляцией ему, вот этот пасхальный агнец, у них есть его кровь, и вы правильно сказали о том, что теперь не нужно физической кровью мазать одвірки, пороги. Теперь мы можем верой применять кровь Спасителя на дверях нашего сердца, дверях нашего разума, на дверях нашего тела, везде, где мы находимся, если мы действительно принадлежим Ему.
Угу. Я, тема нашої сьогоднішньої програми звучить так. Мій вибір – благословення чи прокляття. Отже, я згадую, як в Біблії написано, є таке місце писання, яке говорить, у свідки перед вами, це Мойсей звертався до народу ізраїльського, у свідки перед вами прикликаю сьогодні небо і землю, життя і смерть запропонував я тобі, благословення і прокляття, обери життя, щоб жив ти і нащадки твої. Тобто ми, це не просто, знаєте, як ми іноді живемо, ну, Боженька там приготував мені долю, як проживу, так проживу. Ми реально маємо право обирати і владу обирати життя з Богом чи без нього.
Конечно,
і відповідальність 100%. За це несемо лише ми.
100%. И, кстати, история исхода Израиля из Египта, она показывает, что не только евреи, но все жители Египта, начиная с фараона, имели эту свободу выбора. И я сейчас вспоминаю одну закрытую конференцию, которая была в Румынии, в Трансильвании, в православном монастыре Самбата Дисус, на которую были приглашены представители различных православных церквей, там только из Румынской православной церкви 6 епископов было, из России, Украины, Белоруссии, официальные представители православных церквей, официально из Греции, представители католической церкви, и не было приглашено никого из протестантов, но были приглашены представители еврейских новозаветных общин. И там выступал один православный румынский епископ, и он привел в пример вот этот пасхальный исход, и он говорил о том, что вот так, как египтяне, которые поняли, что все их боги – это лжебоги и идолы, и только Бог Израиля – это единственный истинный Бог, и они присоединились по ходу этих кар к избранному народу, и вместе с ним вышли из Египта. Так же будет в последнее время. Бог восстановит духовное значение Израиля, говорил православный епископ. И те, которые увидят и поймут, они совершат великий духовный исход последнего времени вместе с возрожденным, восстановленным Израилем. А те, которые по-прежнему будут презирать Израиль, бояться безбожным страхом еврейского народа и так далее, они останутся в пораженном Египте.
Як цікаво. А що робити другій категорії людей, які, бо ми бачимо в Біблії, є люди, які це зробили, тобто намастили одвірки, а друга категорія людей, категорія, яка не зробила цього. Це можна зробити, порівняти сьогодні з людьми, які не вірять в Ісуса Христа. Що з ними? Яка в них надія? Чи є взагалі вона в них?
Пока чоловік живе, поки він не умер, у нього 100% є надія. 100% є надія. Но мы понимаем, что слова Иисуса, слова Иешуа, Мессии, «Я есть путь и истинная жизнь, и никто не приходит к Отцу моему, как только через меня», они все так же актуальны сегодня, как и 2000 лет назад.
Друзі, це програма «Духовні поради», і я хочу нагадати про те, що в якій би важкій ситуації в житті ви не опинилися, ви завжди можете звернутися до наших консультантів, які абсолютно безкоштовно допоможуть вам, будь-то психологічною допомогою, можуть помолитися за вас. Ви можете при цьому залишатися анонімно, це не важливо. Головне те, щоб ви отримаєте ту допомогу, про яку так потребуєте. Я нагадую, що наш номер студії 099-228-2808, це Viber або Telegram, можна ставити запитання туди, нам можна телефонувати на номер 0800-3014-13, абсолютно безкоштовно, написати в Ютубі, в Фейсбуці, на Радіо АМ. Ну, а ми повернемося буквально за секундочку.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
Стільки коментарів нам приходить, я просто вже починаю хвилюватися, чи встигнемо ми всі їх зачитати. Нам пишуть, по-перше, вітаються з вами, Борисе Соловичу. Пишуть нам шалом, Борисе Соловичу, з наступаючим Пейсахом вас. Дякуємо вам, Марія. Далі нам пише Інна. В чому саме проявляється прокляття від антисемітизму? Ми повернемося до цієї теми. Хороша тема. Далі нам пише Іра Короленко. Чому КМО не називає себе церквою? І чому месіанські євреї не називають себе християнами? Угу. Хороше запитання.
Мені відповідати на нього ще, так? І ще раз повторяю. Слово Христос, христиане – это производные от слова «мессия», которое является греческим переложением калькой слова «машех». Так. Оригинальное еврейское слово «машиах» или более привычный лад «мессия». Естественно, если мы смотрим Писание, и мы видим, что впервые верующие стали называть себя христианами, вернее, их стали называть христианами в Антиохии, и кто они были? Они были верующими из язычников. И само название «христиане» – это не было их собственное название. Это было уничижительное, презрительное название язычников, которые отвергали Господа и вот так издевались над уверовавшими собратьями.
Ох, як цікаво.
И только впоследствии верующие из язычников приняли это и стали как бы с гордостью носить то, чем над ними издевались. Теперь по поводу слова «церковь». Слово «церковь» – это церковь, русское слово, церква, украинское. Оно взято из немецкого языка и производно от слова «кирхе». Я сейчас не буду в латинский углубляться, от которого произошло слово «кирхе». Обозначает это слово традиционно не людей верующих, не тело Мессии как таковое, а здание, официальное здание официальной, в общем-то, государственной церкви, куда приходят люди на особые регулярные собрания. Слово «церковь» в этом смысле нигде не встречается в Писании и конкретно в Новом Завете. Там есть слово «экклезия», которое имеет смысл «люди, избранные, выбранные из». И это слово восходит как раз к истории пасхального исхода. Евреи, которые были избраны, выбраны, отделены от Египта и потом выведены из Египта. Вот это греческое слово «экклесия» напоминало всем верующим из всех народов первых поколения, не только апостольского, именно о пасхальном исходе. Поэтому те, кто говорит, почему вы не называете себя церковью, почему вы не называете себя христианами, они просто не знают ни этимологии этих слов, ни истории терминов и не вчитывались обычно, я не хочу никого обижать, не вчитывались в подстрочник Нового Завета. Я очень рекомендую сделать этот экскурс, потому что сейчас я имел возможность только кратко что-то сказать.
Стільки коментарів до нас, Борис Савович, ще пишуть. Актуальна ли пролиция крови ягненка сегодня в наше время? Мария
Мы уже сказали.
Мы уже говорили на цю тему. Далі Іра Короленко запитує нас. Мій знайомий дуже любить євреїв, навіть жертвує гроші їм, як він каже, благословляє, але просто ненавидить грузинів. То він благословенний чи проклятий? Як цікаво.
Я не знаю, кто знакомый, верующий он или нет, каким евреем он жертвует и почему он ненавидит грузинов. Вот. В любом случае, если он претендует на то, чтобы быть верующим Нового Завета, то он не имеет права ненавидеть никого из людей.
Абсолютно з вами згоден. Ще запитання в Ютубі. Приветствую. Если можно, то вкратце разница между христианством и вашим учением. Мені здається, ми також вже сьогодні говорили на цю тему.
На самом деле, когда мы... на самом деле, мы полностью придерживаемся веры в полную Библию, причем признаем, что окончательное откровение единого Бога Израиля и всех людей – это Новый Завет. И, может быть, человек не слышал, как я приводил цитату из Евангелия Иоанна самого Господа, ну, я думаю, что если он прослушает это, то суть ему будет совершенно понятна.
Друзі, нам можна ставити запитання на номер 099-228-2808. Навіть якщо я не встигну їх зачитати, я їх зараховую і в систему рендом потім оберемо переможця. Також можна телефонувати 0800-30-14-13. Ну, а ми повернемося буквально за мить.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради».
В Біблії, в книзі «Буття», творець звертається до пращура всіх євреїв Авраама і каже йому наступне. Він говорить йому: «Я спороджу від тебе великий народ і благословлю тебе, і звеличу ім'я твоє, і будеш ти благословенням. Я благословлю тих, що благословляють тебе, і тих, що лихословлять тебе, прокляну». Я не дарма це зачитав. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, оці... Давайте будемо чесними. Як часто ми висловлювалися в бік євреїв? Ну, трохи жиди, євреї там, ну, не зовсім коректно. Може бути таке, що цей такий у когось легкий, у когось важкий антисемітський настрій, як написано в Біблії, лежить як те прокляття на нашому житті і навіть на житті існування всієї України. Тому що в історії нашої України було багато злочинних просто дій проти євреїв. Може бути це, як ці чорна хмара нависає над нашою країною і над нашим життям?
Я думаю, що не може бути, а, к сожалению, все ще остається. І, ви знаєте, наші дочірні общини в Росії, вони стали ініціаторами молитви проти антисемітизму, яка вже ряд років проводиться, і яка стала міжнародною, в якій участвують віруючі з 40 стран тепер. І хочу сказати, что если вот в предыдущие годы в этой молитве в Украине участвовали официальные представители почти всех церквей и деноминаций, то последние пару лет гораздо меньше христианских конфессий и деноминаций участвуют в этой очень важной молитве. Все больше стран к ней подключается, и все меньше конфессий, даже меньше протестантских и евангельских конфессий участвуют в этой молитве. И даже некоторые известные харизматические церкви тоже перестали принимать в ней активное участие. О чем это говорит? К огромному сожалению, многие христиане Украины, они не понимают вот этих исторических параллелей, или они поняли, потом поучаствовали разово в этом, или пару раз, и посчитали, что проблема исторического антисемитизма, а в Украине это особая история, потому что если мы не будем брать советский период и не будем брать самый страшный период Второй мировой войны, а посмотрим на предыдущие события, то в Украине было, по крайней мере, два чисто украинских еврейских геноцида. И во время гражданской войны тоже, к сожалению, многие... такие формирования, они не были регулярными, они совершили очень много погромов евреев. Наряду, конечно, с белогвардейскими войсками, наряду с поляками, наряду с некоторыми частями Красной армии. Если мы учтем это, и мы поймем, что сейчас, даже в этой новой эпохе, когда избрали еврейского на полуеврейского президента, по происхождению. Все равно
так він все ж таки має єврейське коріння, бо є суперечки, хтось каже так, хтось каже...
Ні, ну, он наполовину єврей, звісно, хоча он сам себе євреєм не вважав і говорив, що це моє єврейство, це десь 20-та частина моєї самоідентифікації. Ну, діло не в цьому, сам факт. Когда мы сейчас видим, что никакого официального антисемитизма в Украине нет, 100% нету, но бытовой антисемитизм сохраняется, и хочу сказать, по моему опыту, с 93-го года я принимаю участие на различных конференциях, в библейских школах, в различных церквах, в как раз молитвах против антисемитизма и помогаю людям осознать важность этого. И после покаяния я молюсь за освобождение людей от антисемитизма. Могу сказать, что за эти многие годы я не видел ни одного демонического духа, который держит в плену такое количество верующих, как дух антисемитизма. И я не видел таких массовых драматических освобождений не только в нашем служении, но и в служении там великих евангелистов, пророков и других, которые приезжали, тем более, что это не только речь идет об Украине, но и многих других странах. Нет какого иного демонического духа, как именно от духа антисемитизма. И я не хочу сказать, что этот темный, злобный дух, он более серьезный, чем дух атеизма, неверия, дух смерти, идолопоклонства. Но когда-то Дерек Принс описал его роль в духовном мире. Это ключевой дух. В каком смысле? Он контролирует ключ к тем дверям, без открытия которых невозможно освобождение от многих других гораздо более серьезных духов.
Що робити людині, яка от ну, яка висловлювалася в бік євреїв? Взагалі, що робити людині? От я розумію, що більшість ми, українців, як часто ми чуємо і бачимо, знаємо таких людей, які кажуть, а це все євреї, це все євреї. Що робити людині? От зрозуміла вона, що вона була неправа. Який наступний крок?
Їй такому чоловіку нужно исповедовать перед Богом Израиля, именно как перед Богом еврейского народа. Почему я так уточняю? Потому что многие говорят, ну теперь, раньше Израиль это был Израиль, а теперь Израиль это не Израиль, это церковь. И нету никакого иного вообще варианта, чтобы играть в такие слова, которые абсолютно не подтверждаются Новым Заветом. Нигде в Новом Завете церковь не называется, кстати, Израилем, между прочим. Нету ни одного места. Вот. Даже учитывая 9 главу Римлянам, там не это имеется в виду. Но эта нечестная игра вошла в разум, вошла в память, вошла в традиции огромного количества церквей и по-прежнему действует. Поэтому я говорю, исповедовать свой грех, грех ненависти против евреев, презрение к евреям, вот этого удивительного страха перед еврейским заговором, который якобы контролирует весь мир и держит в плену бедных, лоховатых, добрых христиан, и так далее, исповедовать, покаяться в этом и отречься от этого духа. И очень часто тут начинается борьба, потому что этот дух, который контролировал многих людей не только с их рождения, но целое поколение предков, он так легко не хочет уходить. И нужна помощь в этом освобождении. И, конечно же, в современных, нормальных многих церквах эта помощь может быть оказана. И у нас есть в нашей общине немало молитвенников и консультантов, которые оказывали и оказывают эту помощь тысячам верующим, не только в Україні, ну і во многих странах міра.
У нас дзвіночок, буквально швиденько зараз послухаємо. Алло, доброго дня, як вас звати?
Алло. Добрий день, добрий праздником день. Вас Благовещення, мене звати Віктор.
Доброго дня, Вікторе, дякую вам. Вікторе, у нас є буквально декілька хвилиночок, ви б хотіли поставити якесь запитання?
Да, я б хотів би спросити, а коли ж на землі настане тот час райський, коли чоловіку стане хорошо жити?
Дякую вам за ваше запитання. Коли він настане, Борис Васильович? Ви можете посприяти, щоб він швидше настав?
Ну, на подобний вопрос Ісус відповів так. Ні дня, ні часу того не знає ніхто, даже син. Это во власті Отца Небесного.
Дякую вам. У нас буквально залишилось декілька хвилиночок, і ми обов'язково подаруємо книжки всім тим, хто писав нам коментарі, навіть якщо ми не встигнемо зачитати їх. Друзі, ми буквально повернемося за мить, залишайтеся з нами. У нас ще декілька запитань.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Гіворка Габікян, запрошую вас в санаторій до Чернігівщини. Бажаю вам шалом, бажаю вам процвітання і каже, що ви в хорошій формі, до речі, незважаючи на карантин.
Спасибо, дорогой, спасибо.
Борис Васильович, ну, буквально ще залишилась хвилинка, дві. Скажіть, будь ласка, що от в ці такі часи, які зараз настали, да, нелегкі для всього світу, що ви можете побажати людям?
Ви знаєте, вспоминая історію першого ісходу, тому що в Новому Завіті останній великий вічний ісход Господа, він так і називається – тоже исход, тем же словом, которым назван в Библии исход еврейского народа из Египта. Но вспоминая первый исход из Египта, очень важно помнить, что если мы принадлежим единому Богу, если мы его народ из разных народов, мы не должны бояться вот этих невероятных событий, которые сейчас постигли практически весь мир. Мы не должны быть в патологическом страхе. И вместе с тем, помня, как Израиль тогда отделялся от нечистого, отделялся от идолопоклонства, отделялся от всех тех мест, где их могли постигнуть те же кары, которые постигали египтян, и укрывался на своей территории, защищенной Богом, укрывался в своих домах, мы точно так же можем соблюдать разумные условия карантина, без сумасшествия, без мании преследования, без ужасного фанатизма.
Без страху, мабуть, без паники.
Без этой паники, но соблюдать правильные ограничения, укрываться и вместе с тем быть уверенными, что Бог защищает своих детей. Бог 100% защитит своих детей, верующих в Его Слово, верных Ему, и которые так или иначе продолжают даже в этих условиях служить Ему, помогая друг другу, помогая тем внешним, которые не могут сами себе помочь, участвуя в молитвах онлайн, передачах онлайн, и надеясь на то, что любящий Отец никогда не подведет тех, кто по-детски радостно доверяет Ему. И тогда Он проведет нас через любые испытания, и мы сможем исполнить повеление апостола Иакова. Дорогие, радуйтесь, когда проходите различные испытания, потому что испытание веры вашей должно произвести терпение, а терпение будет иметь совершенное действие.
Чи є коментар, який найбільше вам сподобався, якому ми подаруємо книжку прямо зараз, а решту ми розіграємо в прямому ефірі в Інстаграмі, тому що у нас вже, на жаль, немає часу розігрувати її тут, але всі ваші коментарі збережені у мене тут. Чи є коментар, який вам найбільше сподобався?
Ну, я, к сожалению, многих комментарий не видел и не слышал.
Деякі я з вам зачитував. Да. Ну, ми можемо зараз тоді в Інстаграмі і продовжити після ефіру.
Да,
домовилися. Друзі, я ще раз нагадую, що... у нас є на нашому сайті є консультанти, які абсолютно безкоштовно вам допоможуть. Якщо ви хочете помолитися і не знаєте, як це зробити, заходьте на наш сайт. У нас є консультанти. Ви можете також писати будь-якому з ведучих Радіо М. Ми завжди з радістю відповімо на ваші запитання. І я просто, незважаючи на те, що ми маємо закінчувати програму, я все ж таки, у мене є ще запитання, мені хочеться до вас поставити. Я порушу всі ці правила, я думаю, зараз слухачі зі мною згодні. От скажіть, будь ласка, на вашу думку, Україна, ми говорили про минулий антисемітизм, він був. Україна зараз досі перебуває в цьому стані антисемітському?
Ну, Україна – це дуже общо. В Україні дуже багато прекрасних людей, які або явно, або неявно розуміють істину Божого Слова. І вони не хочуть жити ні під прокляттям антисемітизму, ні під прокляттям комунізму, ни под действием духа смерти, ни в идолопоклонстве. Очень много таких людей, и они должны даже в это время карантина духовно объединяться, чтобы остатки старых проклятий были сброшены с нашей земли, чтобы действительно народы Украины возродились и в этом Божьем единстве открыли новую страницу нашей истории.
Нам пишуть, очень хороший ведущий, це вже і мені комплімент. Дякую. Спасибо за передачу з нашим Ребе. Очень правильний вопрос з отличною подачею і атмосферою. Окрім цього, нам бажають, з вами постійно вітаються, бажають вам мир, шалом. Віра Журав пише, дякую Борису Селовичу за розкриття такої важливої теми, як антисемітизм. Це дуже важливо для кожного, хто хоче бути вільним. А Іра Короленко пише нам, лахавіти і християні, я так розумію, що вы, может, так сказали. Это оскорбление? Вопрос. Если бы я использовал такой оборот по отношению к евреям, то это был бы уже антисемитизм?
Нет. Я, если я кого-то обидел, я очень прошу прощения. Может быть...
А вы сказали такую фразу?
Нет, я сказал, некоторые христиане, которые немножко поддаются вот таким вещам из-за недостатка знания и из-за того, что они недостаточно изучают Библию, я с готовностью забираю это слово, ну, не лоховито, я похожее сказал. Вот. Ну, вы знаете, 100% никого не хотел оскорбить. Я знаю, что очень много таких евреев, и, безусловно, суть была следующая. Христиане, которые на самом деле всерьез не изучают Писание как единой основы своей веры, которые не проверяют все по Слову Божьему, прежде всего по Новому Завету, тогда можно отнести к ним, может быть, более такой красивый термин, невежественные. И если мы вспоминаем, если кому-то более нравится слово «невежественный», тогда мы можем вспомнить пророка Осию, когда он пророчествовал о еврейском народе, но мы можем отнести это и ко многим христианам, он говорил о том, что будет истреблен народ мой из-за недостатка ведения, недостатка понимания Божьего Слова, Божьей воли, недостатка знания Божьего Слова. Ничего себе истреблен. И я думаю, что, может быть, тогда тоже некоторые иудеи, считали, что пророк их оскорбляет, а это Бог говорил через него, на что я, безусловно, не претендую.
099-228-2808 – це номер Viber і Telegram нашої студії. Я ще дозволю собі одне запитання до вас буквально за секундочку. Залишайтеся з нами.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Скажіть, будь ласка, єврейський закон, який був до нового заповіту, да, це було, його сутність була в виконанні певних традицій, обрядів, ну і, звісно, було і про віру, тому що релігійні лідери, які були проти Христа, вони відмінно виконували всі традиції. Проте Христос говорив і часто висловлювався в їх бік, що в серці їх нема віри. От у мене до вас запитання. Формальність. Приходження. Я ходжу в церкву на Пасху, на Різдво. В принципі, молюся, Отче наш. Формально виконуючи, ми можемо спастися? Чи в нас є гарантія, що Бог починає, бере нас в свої руки, ми ходимо під його захистом? Допоможе формальність?
Смотрите, какая ситуация. Отличие Нового Завета от Синайского Завета, условно говоря, одно из корневых отличий в том, что в Синайском Завете ритуальные заповеди, они составляли большую часть заповедей, и это были заповеди Божьи. В Новом Завете практически мы, кроме двух, не знаем никаких ритуальных заповедей. Да и те две носят глубоко духовный характер. Теперь, если новозаветные верующие любой конфессии или деноминации, они концентрируют свое внимание на обрядах, на ритуалах, если они считают, что вот эта ритуальная часть для них главная, то, как ни странно, кто бы они ни были, они, получается, переносят одну часть Ветхого Завета на Новый Завет и при этом игнорируют ту суть Нового Завета, которая была сутью и Ветхого, но которая в Новом Завете вышла абсолютно на первый план. Никакое формально-ритуальное следование никаким ни конфессиональным традициям, ни народным традициям не гарантирует не только спасение, но даже благословение от Бога.
Дякую вам, Борисе Савеловичу. На жаль, ми вже маємо просто закінчувати нашу програму. Дякую, що завітали до нас. Ви, як на мене, заряджаєте своїм позитивом, своєю енергією. Я точно зарядився. Друзі, це була програма «Духовні поради». Дякую, що були з нами. Попереду свята, Пасха, Песах. Неважливо. Як важливо, щоб ми в серці пам'ятали, що Бог, Він живий. Він знає кожен наш крок. Він знає кожну наш навіть подих. Написано, що навіть кожна волосинка на нашій голові, і та вже Бог знає її кількість. Друзі, як важливо, щоб ми особливо в ті часи подумали про те, що Бог поруч, і як важливо не забути про нього. Дякую, що були з нами. Це була програма «Духовні поради». З вами я, її ведучий Сергій Болаян. Почуємося за тиждень. Люблю вас. Пока.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради». Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.